Hei og velkommen til Star As You Are. Jeg heter Stine Østfold Omot.
Og jeg heter Anne-Marthe Penskov.
Og vi har tatt initiativ til å etablere denne nettsiden som heter Star As You Are, som vi har lyst til at skal være en kunnskapsplattform for trenere og foresatte.
Ja, det det vi synes mangler litt der ute, det å kunne omsette teorien til praksis. Så det å kunne faktisk få konkrete innspill på hva du faktisk kan gjøre i hverdagen, det liksom hovedmålet vårt med denne plattformen.
Og gjerne holde det litt enkelt.
Ja.
Litt neppa, sånn at ikke det blir for vanskelig for oss.
Og samtidig vite at det bygger på kunnskap, forskning som finns der ute, men som kanskje ikke har blitt oversatt ordentlig nok og godt nok til praksisfeltet da. Så det en viktig inngang.
Ja, det første vi egentlig hadde lyst til å gjøre var jo når IOC kom med denne konsensusrapporten om REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, altså relativ energimangel i idretten. Og det stod utrolig mye bra i den rapporten, og vi hadde jo utrolig mange norske, flinke fagfolk med også. Vi hadde jo Jorunn Sundgård Borgen, Therese Mathisen, Monica Klungland Torstveit, og du, Anne-Marthe, var jo en del av det arbeidet. Men det blir jo veldig ofte lagt i en skuff, fordi at det så komplisert å lese. Så vi søkte jo midler for å oversette dette, sånn at vi kunne gjøre det tilgjengelig.
Det er nesten blitt et begrep, det sånn internasjonalt nå, så heter knowledge translation, faktisk. Det å oversette det vi vet. Og det var jo den sterke motivasjonen som bandt oss litt sammen. Det var dette her med å få formidle den kunnskapen som faktisk ligger der. Hvor mye mer trenger vi å forske på noe som vi allerede vet har en god effekt. Og det var nettopp det vi gjorde da, med denne REDS-rapporten, prøvde å mene klart å oversette mye av det som står i den i forhold til praksisfeltet. Hva kan vi gjøre for å hindre dette med lav energitilgjengelighet da, som REDS står for? Og du kan jo si litt mer om REDS-begrepet, Stina.
Ja, altså dette med lav energitilgjengelighet. Altså det handler jo egentlig om at du får deg for lite energi i forhold til det du bruker. Mm. For enkelte så handler det jo om at du bare havner der uten at det er noe bevissthet rundt det. Men du har jo også de som ønsker kanskje å tenke jeg løper litt fortere hvis jeg går ned i vekt, eller jeg ønsker å se annerledes ut. Så det er to mulige innganger for å havne i lav energitilgjengelighet. Og det er særlig hvis dette pågår over tid, at vi ser at det påvirker både helse og prestasjon. Og det kan jo være veldig, veldig skadelig da, for disse utøverne. Så det er jo mange fysiske faktorer det påvirker, men vi har vel konsentrert oss mye om kanskje nettopp dette som har med beinvev eller beinhelse, nettopp det at det påvirker stressreaksjoner, tretthetsbrudd, dette som omhandler det, hva skal jeg si, søvn, søvnforstyrrelser, og veldig mye det som går på mage, magetarm. Det er vel det vi ser mest av, og som det kanskje, ja, vi følte at det er viktig å fokusere hovedsakelig på da.
Ja, og så var det en av de inngangene som ble mitt kanskje perspektiv da, var jo også det å se på den mentale helsen, som også kan være en type trigger inn mot dette her med å få i seg for lite næring. Hvis ikke du har det bra i livet ditt, og det mye stress, og det mye belastning, så påvirker det også ofte energiinntaket ditt da. Og det kanskje noe av det mer, jeg skal si, nye som kom inn, og har fokus på hvordan du faktisk har det, påvirker mange andre faktorer i livet ditt enn den kanskje tidligere har tenkt. Når vi skulle gå fra dette, når vi endret, først var jo hette From Reds to Green, det var starten på det, og vi fikk midler til å formidle Reds-budskapet, hva det står for. Og så var vi jo i god dialog med fotballforbundet, og de hadde veldig mye mer fokus på den green-delen. For når vi skrev om From Reds to Green, så var det kanskje green som fanget deres oppmerksomhet.
Ja, nei, altså det, jeg synes jo det var veldig bra. Altså det er jo ikke sånn at vi må forvente at alle havner i den Reds-kategorien. Vi må ha kunnskap, og vi må ha holdning, praksis og språk, som gjør at vi forholder oss til altså den grønne zonen. Idretten har jo en del av, hva skal jeg si, det visuelle knyttet opp mot rødt og grønt allerede. Eller vi snakker mye om å lade batterien, at batteriet skal være grønt. Vi har også hatt dette, når skal man si stopp, altså at når trafikklyset er grønt, så er det liksom bare å kjøre på. Er det rødt, så må man rett og slett stoppe. Og så er det jo en del innenfor mental helse, eller den kategorien også, hvor man snakker om denne grønne zonen, altså fra Team Danmark. Og Kristoffer Henriksen, som vi også var motivert av. Så vi brukte alle disse fargene da, og kom fram til, ok, stay green er jo mye bedre. Hold dere i grønn zone.
Ja, definitivt.
Samtidig som man har en forståelse for at her vil man bevege seg i et kontinuum. Man klarer jo ikke å gjøre alt på det grønne hele tiden, men at man må prøve å hente folk inn da. Mm. Og at særlig de voksne som rundt utøverne, at vi har vært alt for opptatt av å bare tenke at nå gir vi en beskjed til ungdommen, og så gjør de dette. Men at vi må ta mye mer ansvar i den helheten, og tenke at vi må spille på lag her. Det ikke informasjon i seg selv som nok.
Det helt rett, og det, jeg tenker vi tar veldig godt den rapporten på alvor, for den formidler jo veldig dette med at alle som rundt en utøver må ta mye mer ansvar, i stedet for å pålegge at utøveren selv skal ha det fulle ansvaret for all informasjon og hvordan de skal håndtere ting. Å lage et miljø som egentlig fremmer både prestasjon og helse like mye. Da.
Og trygghet i hverdagen i forhold til det praktiske. Så her det jo en hel del ting som vi tenker det viktig å belyse, og vi kommer jo med noen råd og tips ganske sånn direkte. Vi har hatt veldig behov for å være løsningsorientert, og ikke, hva skal jeg si, altså legge det på det sykdomsbaserte, men å hjelpe til å finne løsninger. Og kanskje klarer du en av de tipsene og rådene. Og det i seg selv vil jo være til stor hjelp. Så det ikke er sånn alt eller ingenting. Men jeg veldig tro på, jeg har det litt sånn med trening, og jeg trener bitt litt. Jeg bedre enn veldig mye. Så liksom, 10 minutter, supert. Og jeg tenker sånn, en liten ting kan hjelpe veldig.
Ja, små endringer i vanene, det fører til store endringer på sikt på daglig basis, så det vi veldig enige om. Og det tenker jeg også, så hvis vi kan få både kunnskapen om hva som kan føre til REDS, og ikke minst forebygge det, så kan vi jo kanskje forebygge veldig mange andre mer alvorlige situasjoner og sykdommer som kan komme som følge av en lav energitilgjengelighet over tid. Da. Mm. Så det jo der vi prøver å stoppe ting tidlig, aller helst hindre at noe som helst skjer. Og det tenker jeg noe av det viktigste vi innen idrett, dans, all aktivitetsbaserte ting egentlig, bør ha fokus på. Og skape så gode vekstvilkår egentlig som vi bare klarer da. Da kan vi kanskje hindre veldig mye tunge opplevelser og ting som unge utøvere kunne hatt unngått da, hvis de bare hadde vært del av et konstruktivt miljø.
Ja, for det jo en del, hva skal jeg si, årsaksforhold da. Nei, og denne nettsiden, Star As You Are, der har vi jo lagt ut veldig mye tips og råd, og det står litt grann om hva REDS er. Så man kan finne filmer, REDS 1, 2, 3, altså en mer generell film, hva dette? Du kan jo finne også til helsepersonell, hvor man går litt mer in på hva slags blodprøver og hva du skal se etter. Og så har vi laget en film til fotballmiljøet, en til ballettmiljøet, og vi har laget nå etter hvert en til langrenn og en til friidrett, og det kommer jo til klatring. Og så har vi vært opptatt av dette med hjernen, også ungdomshjernen, så det et lynkurs om hvordan forstå egentlig, hvordan ungdom tenker. Så vi har jo ganske mange tips og råd.
Absolutt, og vi jo ikke alene her. Vi har jo mange eksperter med oss og inviterer inn, og vi har også profiler og utøvere som kommer med sine både opplevelser og sine tips og råd og opplevelser i den settingen. Vi har også et mentaltreningsintrokurs, lynkurs i det, som jeg tenker veldig nyttig for de både, ja, for alle, egentlig. Og vi prøver å holde det ganske sånn oppdatert på gode artikler som vi ser, som vi tenker kan ha viktig info, og som vi kan gå god for, hva som innhold i. Så det vårt liksom, mål, å holde den litt levende over tid med gode innspill, og som du kan ta med deg konkret i treningshverdagen. Stine, Star As You Are, det har jo det nettsiden vår heter. Hva opphavet til akkurat det?
Jeg fikk en idé om dette Star As You Are-navnet egentlig. I møte med veldig mange ulike miljø, altså egentlig både foresatte, utøvere. Altså vi trenger å føle oss verdifulle, uavhengig av prestasjon, resultat, status, utseende, kropp. Og det ble så tydelig.
Ja.
Så jeg har jo drevet med først turen etter hvert rytmisk gymnastikk. Var på landslag og representerte Norge i EM og VM. Og så etter hvert så begynte jeg å studere på idrettsskolen og tok trenerstudiet i alpint. Vil gjerne lære litt om andre idretter og dette og et sånt type idrettsbiologi. Og skrev jo egentlig en oppgave om litt av tematikken vi snakker om her. Og så jobbet jeg 20 år som danser i Nasjonalballetten. Og så startet jeg jo opp en del kurs og sånn, i nærmiljøet, og vi har jo veldig mange venner som involvert i idretten. ble jeg også sammen med en ganske profilert utøver når jeg var 19 år, i 1994. Kjetil André Aamodt, som sikkert mange kjenner til, og som jeg egentlig har hatt litt sånn behov for å ikke fronte alt jeg holder på med, men jeg har vært litt sånn opptatt nettopp å ha den verdien. Hvem er jeg? Altså, hva står jeg for? Ja, så det, så i veldig mange av de miljøene jeg vanket, så opplevde jeg at dette her trenger vi en påminnelse om. Nettopp dette at du har en verdi uavhengig av alle disse andre faktorene. Da.
Jeg synes det begrepet, jeg husker første gang du sa det, og da slo det meg at det er et godt, det er en god måte å se det på. Altså, star as you are. Når du begynner å tenke på hva det faktisk innebærer, da, så er det at du er god nok som du er, eller du er stjerne som du er. Og i mitt virke da, jeg jobber jo nå på idrettshøyskolen, professor der i idrettspsykologi, og jeg har jobbet og delt på Olympiatoppen i mange, mange år, siden 2000, med topputøvere som skal til OL, VM, prestere på høyt nivå da, og hvor jeg ser nettopp det som du er inne på, at de som er trygge i seg selv, de som er del av et godt miljø, de som har gode folk rundt seg, det er jo de som presterer. Og så har vi denne kanskje litt misforståtte tanken om at du skal pushe folk gode med, hva skal jeg si, represalier og straff da. Og jeg har aldri sett at det har egentlig har ført så veldig fram. Og det har i hvert fall aldri fått noen lykkelige vinnere. Så det traff meg veldig når du sa det begrepet. Og jeg tenker det er jo hele grunnbjelken i det vi holder på med. Er å få aksept og for deg selv uavhengig av hva du gjør. Og det er jo det at det er to forskjellige ting. Ditt eget selvbilde, hvordan du ser på deg selv og det du presterer. Det skal være litt uavhengig. Du har full verdi uavhengig av om du vinner eller taper. Og det er kanskje det mange utøvere har litt problemer med å skille noen ganger.
Ja, jeg jobber jo i dag også i Vang-systemet, hvor vi har etablert et prosjekt som vi har kalt Helhetlig helse. Nettopp også opptatt av at det er hele mennesket vi må se, uavhengig av alt de ønsker å oppnå, både i skolehverdagen og i idretten. Og alle skal jo være så gode i absolutt alt. Og så glemmer man, hvem er jeg? Og så glemmer vi som voksne å se, hvem er dette mennesket? Og all den sammenligningen vi har i sosiale medier, som også kan være en utfordring. Og jeg jobber også i Olympiatoppen nå, i det som heter Avdeling for prestasjon og utvikling, hovedsakelig med fokus på morgendagens utøvere. Men vi ser jo egentlig, som du sier, at dette er viktig på alle nivå, egentlig, i barne- og ungdomsidretten, men helt opp til toppidretten, da. Det å føle seg verdifull. Og vi ser jo også at hvis det går feil, nettopp dette med identitet, altså hvem er jeg? Altså det er veldig mye reparasjonsprosesser i forhold til å føle seg verdifull, for du knytter identiteten din ofte så veldig opp mot det du utøver, da. Om det er som danser eller om det er som utøver. Så den påminnelsen følte jeg litt behov for, og jeg kjente egentlig litt på det. Det var nesten, altså det var en sånn samling egentlig, veldig sånn breddekonsept, men det der jaget, så du får liksom lyst til å trykke på star as you are, både på foresatte og trenere og de unge egentlig, liksom bare senk skuldrene litt, tenk litt på det.
Ja, det er nesten et paradoks, føler jeg, da, som har levd nå lenge i toppidrettsmiljø, og ser at det nesten det tøffere miljø blant barn og unge, på de beste der, enn det blant eliteutøverne våre. Det er liksom roligere atmosfære, det tryggere trenere, tror jeg også. Så de er litt mer tilbakeholdende, de pusher ikke. Det er jo et paradoks at når du på den mest sårbare tid i tilværelsen skal bli pushet veldig mye på å få verdien din verdsatt bare på grunn av det du presterer. Da. Og så har jeg bak hørt at toppidrettssjefen vår, Tor Øvrebø, sa en gang at vi skal ha lykkelige vinnere. Og det sitter i hjernebarken min, i hvert fall hele tiden jeg jobber med en utøver, at har du det bra, trives du i livet ditt, det er ingen gullmedalje som kommer til å gjøre deg glad. Det vi skjønte enige om ofte når vi har fått diskutert litt, at det gir ikke lykke. Så det er så mye mer, og hvem du er. Så det tenker jeg, derfor så traff det konseptet så veldig, tenker jeg da. Og det er jo det vi ønsker å stå for også. Så det er litt av bakgrunnen for det vi ønsker å få fram her.